στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και ασκηνώσουν εν ημίν και καθάρισουν μας απάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντες ψυχάσιμο. Καλησπέρα. Ακούω ερωτήσεις. Δεν ακούω.
Διαβάζω ότι όλο αυτό έρχονται από τη χάρη του Θεού, ακόμα και η ταπείνωση υποθέτει και μετάνοια. Από την άλλη, ο Θεός αφήνει ελεύθερη την πούληση του ανθρώπου.
Τι κάνει?
Αφήνει ελεύθερη την πούληση του ανθρώπου, που όμως κατευθυνούνται τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Για να το πω απλά σε πρώτη φάση, αν είμαστε ανοιχτό καρδί ή όχι. Μέσα σε αυτό το πνεύμα μπορούμε να δούμε πού έγκυται η ευθύνη του ανθρώπου.
Αν θα ανταποκριθεί στα χαρίσματα ή όχι. Κανείς.
Άντε, εγώ έχω μια απορία σήμερα. Άκουσα τον δεσπότη που νομίζει τις νέες μήνες ο Χρυσόστομος. Οπότε υποχρεώσεις ιερείς,
βέβαια για αυτά. Πάντως η ιστορία με τον Δεσπότη έκανε ένα πολύ καλό. Έδωσε τη δουλειά του δημοσιογράφου και θέματα την Τρίτη. Τώρα είναι μια επιλογή του ιδίου που φαίνεται να μην είναι σωστή. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά, με ποιο κριτήριο το έκανε, δεν ξέρω.
Ο ίδιος είχε καταγωγήθηκε και είπε τι έκανε το κύριε Ελέσου, θα περνάει την ημέρα τους.
Αυτό δείχνει βέβαια, αν με το κύριε Ελέησο περνούμε την ημέρα μας, δείχνει ότι περιφρονούμε την προσευχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και η εργασία δεν είναι κύριε Ελέησο.
Αυτή είναι η εργασία του ιερέα.
Ναι. Η εργασία του ιερέα κατ' επάγγελμα. Νομίζω δεν είναι εργασία του ιερέα, είναι η εργασία όλων των ανθρώπων, είναι είμαστε μέσα στο έλεος. Εάν αυτό γίνει όμως επάγγελμα, η προσευχή, τότε ακυρώνεται η προσευχή. Η εργασία του ιερέα είναι να γίνεται ο φορέας της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτός που μαρτυρεί την ελπίδα και τη συγγνώμη του Θεού. Έτσι δεν είναι? Κανείς άλλος? Λίγη Νίκο.
Και αρκετό καιρό είχα διαβάσει το Ματέο Παρίσιο που έλεγε ότι για όλα πρέπει να έχουμε καλό λογισμό. Εν τω μεταξύ, προσπαθώντας να εξηγήσει ο ίδιος το βιβλίο του, ή καλό λογισμό μέσω του ίδιου, καθώς εξηγούσε. Γιατί αυτά είναι αυτά που έχουν πει απλά τα γράφει οι μοναχές. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση, ακόμη και όταν βλέπεις κάτι που είναι εμφανώς αμαρτωλό ή κακό ή οτιδήποτε άλλο, δεν πρέπει να έχεις καλό λογισμό, να βάζεις καλό λογισμό. Αυτό είναι μια καταναγκαστική σκέψη την οποία είναι τη βάζεις στον εαυτό σου, ή είναι πηγάζει από κάπου αλλού, είναι χάρισμα τελικά, είναι κάτι το οποίο προσπαθείς εσύ να το κάνεις αρχικά ανθρώπινα και μετά έρχεται ο Θεός και το στο δίνει. Δηλαδή, πώς ακριβώς γίνεται το λογισμό?
Ο Νίκος λέει ότι ο Γεροπαΐσιος αναφέρει στο βιβλίο του ότι πρέπει να έχουμε καλούς λογισμούς. Να έχουμε καλούς λογισμούς. Ας δούμε κάτι στραβό, να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο, ούτως ώστε να μην χάσουμε την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη.
Έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ήταν τα παλιά χρόνια όταν ήταν λόγοι για ένα πάγιο όρο. Ταξίδευαν μέσα σε φορτηγά. Δεν υπήρχε λεωφορείο. Και μάλιστα ήταν ένας μοναχός ο οποίος ήταν πλακώσει και λίγο ψαροκασέλης από το φορτηγό. Και έλεγε, ενώ κάποιος άλλος θα έλεγε αν και αυτή η κατάσταση είναι αυτή, ξέρω εγώ δεν μπορώ να ταξιδέψω αυτές τις συνθήκες, ο ίδιος έλεγε ότι στην πόλη είναι χειρότερα. Λέει ότι πιο καλά που είμαι μέσα στις ψαροκασέλες εγώ και με πιέζουν, ας πούμε. Αυτό δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ και πολύ δύσκολο, ας πούμε, για αυτό που το κάνει κάποιος.
Εσείς τι λέτε? Γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα αυτό που λέει ο Νίκος. όταν μας συμβεί ένα γεγονός, μία κατάσταση, μία δυσκολία περνούμε, λέει να βάλουμε καλό λογισμό. Αλλά όμως εμείς πάσχουμε από λογισμούς, πάλι λογισμούς. Συνήθως μια κατάσταση που είναι αρκετά κουραστική είναι ότι σκεφτόμαστε συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση ότι άκουσε από έναν άλλο γέροντα ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί λογισμοί, όλοι κακοί είναι, και ότι ο άνθρωπος όταν προσεύχεται πρέπει να ξεντηθεί, να ξεντήσει τον εαυτό του από κάθε λογισμό και να μην υπάρχει φαντασία την ώρα της προσευχής, ούτε ακόμα ψυχοφελή σκέψεις, και έτσι να κλέπτεται ο νους του την ώρα της προσευχής, αλλά να μένει στα λόγια της ευχής. Όμως εδώ ο Γεροπαΐσιος έχει λάθος, εννοεί κάτι άλλο. Όταν λέμε, και αυτό χρειάζεται προσοχή, βάζω καλούς λογισμούς, δεν είναι μία διαδικασία ψυχολογική, μία διαδικασία δηλαδή του μυαλού μου που προσπαθώ να τον κάνω κουμάντο και να αρχίσω να σκέφτομαι, να τον αναλύω. Ήταν καλή σκέψη αυτή ή κακή, και ποια θα είναι η καλή σκέψη, που κινδυνεύει ο άνθρωπος να μπλεχτεί τόσο πολύ που στο τέλος να μην θέλει παπά αλλά ψυχίατρο. Δηλαδή, να μπλέκει τους λογισμούς, μετά λέει ποιος είναι ο καλός λογισμός και ποιος είναι ο κακός. Συνήθως μέσα από αυτό το μπλέξιμο έρχεται κανείς και σου λέει: Πάτερ, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να πάω στη θεολογική ή φιλοσοφική? Και αν πάω στη φιλοσοφική και μπλέξω έτσι και έτσι, και τελικά χαθεί η ψυχή μου, τι είναι, ποιο είναι το θέλημα για την ψυχή, να πάω σε αυτή τη άλλη σχολή, να κάνω αυτή την άλλη δουλειά? Και μπλέκει ο άνθρωπος με χίλιους δυο λογισμούς. Και τελικά δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει. Όχι πνευματικά, φυσιολογικά να ζήσει δεν μπορεί. Ισορροπημένα να ζήσει. Αυτό δεν είναι πνευματική ζωή. Τι είναι ο Γεροπαΐσιος? Απλώς ο Γεροπαΐσιος δείχνει τι? Ότι ο άνθρωπος οφείλει να έχει καλούς λογισμούς σημαίνει τι? Δείχνει, δίνει ένα στοιχείο και ένα δείκτη πότε ο άνθρωπος βαδίζει σωστά ή όχι. Οι κακοί λογισμοί, ή ας το πούμε, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται στραβά και έχει ταραχή μέσα του, είναι ένα σημείο που δηλώνει ότι είναι μακριά από την αγάπη, από τη χάρη του Θεού. Ότι είναι σε κατάσταση πτώσεως ο άνθρωπος. Αλλά η ανόρθωση δεν έρχεται με μια βελτίωση του νου και μια οξύνη να καλλιεργήσω θετικότερες σκέψεις, αλλά η θεραπεία του κακού λογισμού έρχεται όχι με την ευφυΐα αλλά με τη μετάνοια. Να καταλάβει δηλαδή ο άνθρωπος ότι είναι μακριά από τον Θεό, ότι είναι μακριά από την χάρη, ότι είναι μέσα στην ταραχή την εσωτερική που δείχνει ότι είναι στην αμαρτία, γι' αυτό σκέφτεται στραβά και όφιλε να έχει καλούς λογισμούς. Αλλά οι καλοί λογισμοί δεν είναι καρπός του μυαλού μου, είναι καρπός της χάριτος. Και οι καλοί λογισμοί, η γνήση, η γνησίως καλή λογισμού, δεν είναι αυτή που τις βγάζουμε με πίεση, στίβουμε το μυαλό μας να βγάλουμε μια θεολογική σκέψη, μια καλή σκέψη. Αλλά οι καλοί λογισμοί είναι αυτοί που είναι του Θεού οι λογισμοί, και έρχονται ως άνθρωπο που έχει ταπείνωση, που έχει μετάνοια, που καταλαβαίνει πόσο μακριά το Θεό είναι. Πρέπει να αποδεχθούμε την κατάντια μας. Να πούμε ότι είμαστε στραβοί, ανάποδοι. Όταν έχουμε ένα κακό λογισμό, τρομάζουμε. Αχ, δεν είμαι, είμαι αμαρτωλός. Και προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε καλοί. Και καλλιεργείται ο νους του ανθρώπου και δημιουργείται το πνευματικό προσωπείο. Όπως δηλαδή ένα μικρό παιδάκι, όταν είναι σε άσχημο οικογενειακό περιβάλλον, θέλοντας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, προσαρμόζεται σε αυτά και χάνει την πραγματική ταυτότητά του, την ψυχολογική. Γίνεται λίγο καρακιοζάκι για να επιβληθεί και να το αποδεχθεί και ο μπαμπάς και η μαμά και να συμβάσει τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο ταραχής, και τότε βάζει μάσκες και μάσκες και μάσκες, γίνεται ευφυής το παιδί, για να γίνεται τόσο ευφυές το παιδί τους, ώστε να παίρνει το σχήμα της κάθε περιστάσεως για να μπορεί να επιβιώσει. Και άντε μετά να βρει ποιος είναι. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική ζωή, με τους λογισμούς μας. Προσπαθώντας να επιβιώσουμε, δηλαδή να ξεπεράσουμε τις ενοχές μας και να πείσουμε τον εαυτό μας για την πνευματική μας κατάσταση, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τους κακούς λογισμούς με άλλους καλούς που βάζει το μυαλό μας, όχι χάρης. Οι καλοί λογισμοί δεν είναι αποτέλεσμα ότι σκεφτήκαμε έξυπνα και να είδες τώρα σκεφτήκαμε όμορφα. Σκέφτηκες όμορφα, αλλά έχεις ειρήνη μέσα σου. Ή ο καλός λογισμός σου ένας θα φέρει άλλους 10 καλούς λογισμούς και αυτοί 10, άλλους 10 κακούς και αν δεν τους αντιμετωπίζεις μετά και στο τέλος είναι σαν άνθρωπο που σκέφτεσαι διαρκώς. Αλλά οι καλοί λογισμοί που λέει ο γέροντας είναι όχι αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας πολέμου του λογισμού, αλλά είναι αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας μετανοίας που καρποφορεί με τη χάρη του Θεού και βγαίνουν και οι καλοί λογισμοί ως δώρο του Θεού. Και γλυκαίνει ο άνθρωπος. Το καταλάβατε? Έτσι λοιπόν οι κακοί λογισμοί είναι η φανέρωση ότι δεν πάμε καλά. Οι καλοί λογισμοί δεν είναι προσπάθεια της δικής μου δυνάμεως. Η δική μου δύναμη θα επικεντρωθεί στο να συντριβώ και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αμετεωρίστος, χωρίς να μετεωρίζεται ο νους μου. Ούτε την ώρα της προσευχής, ούτε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Για παράδειγμα, έχεις ταραχή σε μια σύγκρουση με τον αδελφόν σου. Μην αρχίζεις να αναλύσεις τους λογισμούς σου και να παιδεύεσαι. Μην ξοδεύεις τη δύναμή σου εκεί μεταξύ αυτοδικαιώσεως και μετανοίας και τρελαίνεσαι. Αλλά πες το ήμαρτο. Ζήτα το έλεος του Θεού. Μετανόησε. Ανάλαβε την προσωπική σου ευθύνη χωρίς να αναλύσεις το περιστατικό μέσα στο μυαλό σου. Ούτε κατά τη διάρκεια της προσευχής. Και όταν ο άνθρωπος αληθινά μετανοήσει, γλυκαίνεται η καρδιά του, ελευθερώνεται, ξεμπλοκάρει ο άνθρωπος και αμέσως αποδέχεται τον αδελφόν του. Και έρχονται καλοί λογισμοί. Ως κατάσταση προσευχής και μετανοίας. Όχι ως κατάσταση ενός μετεωρισμένου νου που προσπαθεί να ξεδιαλύνει τα πράγματα με μια λεπτότητα και μια, να στο πούμε, ευαισθησία καρδίας ή οξύτητα νοός. Αυτό λοιπόν όταν λέει ο γέροντας, βάζω καλούς λογισμούς σε μη μετανοώ και οι καλοί λογισμοί είναι δώρο του Θεού. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγούνται πολύ όταν έρχονται να εξομολογηθούν που εκνευρίζουμε όταν ακούω λογισμούς. Και θέλουν απάντηση. Αχ, πάτε να μας δώσει μια συμβουλή. Τι να πω στο παιχνίδι το λογισμό σου και να σου απαντώ. Μα οι λογισμοί είναι ένας αέρας που θα φύγουμε όλοι σε τη χάρη του Θεού. Και όσο επιμένουμε στους λογισμούς ερώτηση-απάντηση, στερούμε τη δυνατότητα να επέμβει χάρη του Θεού. Οπότε χρειάζεται αυτή η απροσπάθεια. Το να σταματήσουμε αυτήν τη διαλεκτική με τον εαυτό μας, με τους λογισμούς μας, να γίνει προσευχή, να γίνει ταπείνωση, να γίνει περιφρόνηση του οποιοδήποτε λογισμού και του καλού ακόμα που μπορεί να κρύβεται ένας κακός λογισμός. Και ένας είναι ο λογισμός, ο λόγος της ευχής, ο λόγος του πόθου, της μετανοίας και της προσδοκίας του Θεού. Της προσδοκίας της φανέρωσης του Θεού. Μόνο όταν η ζωή μας γίνει μια θεοφανία, μια αποκάλυψη Θεού, τότε βλέπουμε είναι μια νοησία οι λογισμοί. Είναι ένας αέρας που δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό εκείνη η παγίδα των λογισμών και των καλών και των κακών, γι' αυτό ο πνευματικός επιμένει όχι διάλογο με τους λογισμούς, όχι γιατί απλώς θα μπουρδοκλωθεί ο άνθρωπος, αλλά γίνεται μια λάθος αγωγή και ένας λάθος πνευματικού προσανατολισμού που, και το λάθος είναι ότι κέντρο ζωής μας δεν γίνεται ο Χριστός, αλλά γίνεται ο λογισμός μας. Έτσι Νίκο. Δηλαδή αυτό τελικά είναι ότι την πνευματική ζωή την κάνουμε ένα βάσανο, ενώ είναι ελαφρύς ο ζυγός του Χριστού. Και όσο ο άνθρωπος σκέφτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν μετέχει στη ζωή. Ακόμη και η πνευματική ζωή γίνεται ένας διάλογος, σκέψεων. Γίνεται μια ιδεολειψία, κάποιες ιδέες. Οι άνθρωποι έχουμε εύκολη την τάση να φιλοσοφούμε, να έχουμε ιδέες, να συζητούμε, αλλά δυσκολευόμαστε στην πράξη. Να ζήσουμε καθώς θέλει ο Θεός. Και ένα σύμπτωμα αυτού του λάθους είναι όταν έχουμε αυτόν τον αγώνα και αυτή τη μάχη, τον λογισμό με τον εαυτό μας. Κανείς άλλος?
Θα ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο του πνευματικού, αφήνοντας κάπου διαφορετικά την ερώτηση. Στη Ρωμαϊκή Εκκλησία έχουμε το αλάτιτο του Πάπα. το οποίο είναι γνωστό από την Ορθοδοξία, καθώς ούτης αναμάρτης και κατά συνέπεια αλάθητος. Τώρα, όσο αφορά την Ορθοδοξία, ο πνευματικός έχει το αλάθητο.
Όχι.
Και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του πνευματικού σε ζωή μας, σε λόγω του χριστιανού.
Ο πνευματικός δεν έχει το αλάθητο. Μάλιστα, ο πνευματικός έχει το λάθος. Όταν ο πνευματικός είναι αυθεντία, είναι πάπας, είναι αλάθητος, είναι λαθεμένος. Αν είναι λαθεμένος, τότε μπορεί να γίνει αλάθητος, γιατί το λάθος δεν είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Α, έκανα λάθος υπολογισμό. Αλλά το λάθος είναι ο εγωισμός. Και το αλάθος είναι η ταπείνωση. Επομένως, στην πνευματική ζωή η έννοια του λάθους ή του σωστού δεν επικεντρώνεται σε πόσο σωστότερες ιδέες ή απόψεις έχουμε, αλλά τι στάσεις ζωής έχουμε. Και το αλάθητο είναι η ταπείνωση. Δηλαδή η αποδοχή, η παραδοχή του λάθους μου που γίνεται μετάνοια και τη συγχωρεί ο Θεός. Επομένως ο πνευματικός δεν δίνει κατεύθυνση α, β, γ, αλλά ευθύνη του είναι να προωθήσει τον άνθρωπο σε ένα ήθος ζωής. Σε μια κατάσταση ζωής εσωτερικής. Ούτως να μπορεί μετά ο ίδιος να σταθεί στα πόδια του και να πορευτεί τη ζωή του. Δηλαδή να πλάσει καρδία. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν μπορεί να γίνουν και λάθη. Αλλά τα λάθη αυτά μπορεί να λειτουργήσουν και θεραπευτικά αν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση. Αν ο άνθρωπος έχει πνεύμα μαθητείας. Αλλά όταν όμως ο πνευματικός έρχεται ως αυθεντία να υποκαταστήσει αυτόν τον ίδιο τον Θεό και την δική μας ευθύνη, τότε τα πράγματα μπερδεύονται. Ο πνευματικός απλώς υποδεικνύει πού να στραφεί ο άνθρωπος και πώς να πορευτεί και πώς να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη στην προσωπική του σχέση με τον Θεό. Δεν είναι ένας τυφλοσύρτης, δεν είναι, πώς το λένε εκείνα που είχαμε τα λυσάρια, πατάκες και καβράς, βρίσκαμε τις απαντήσεις και, και τα αρχαία τα ερεμηνεύαμε. Απλώς είναι μια κατεύθυνση ζωής. Ούτως ώστε να οδηγήσει τον άνθρωπο όχι στον εαυτό του, αλλά στον Θεό. Ουσιαστικά λοιπόν είναι αυτός ο υπεύθυνος που θα διερμηνεύσει το θέλημα του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Τι σημαίνει θέλημα του Θεού? Μα είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Είναι στη συνείδησή μας. Επειδή όμως δεν έχουμε τόσο καθαρή την καρδιά μας και επειδή συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα ταυτίσουμε και να τα ερμηνεύσουμε μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο στην καθημερινότητά μας, είναι αυτή η ευθύνη του πνευματικού, αυτό που συνέβη, να μας το εντάξει στον Ευαγγελικό Λόγο πρακτικά και σε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ζωή μας. Έτσι.
Όταν μας πει κάτι ο πνευματικός μας και αυτό δεν μας αναβάλλει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε υπακοή ή να κάνουμε αυτό το οποίο εμάς μας αναβάλλει ύστερα από, δηλαδή ένα θέμα που μας προβληματίζει κάτι και προσευχόμαστε στον Θεό και ζητάμε παράλληλα να σου πει για τον πνευματικό μας να μας πει κάτι. Αλλά αυτό που μας λέει δεν μας αναβάλλει. Εμείς τι κάνουμε?
Το όνομά σου? Χαράλαμπ, είναι πολύ γενικό αυτό. Και η κάθε περίπτωση είναι πολύ εξειδικευμένη. Μπορεί να σου απαντήσει κανείς έτσι, μπορεί να σου απαντήσει και αλλιώς. Ανάλογα τι σημαίνει αυτό το πράγμα και ποια είναι η περίσταση. Αν δηλαδή το δεν με αναπαύει σημαίνει ότι δεν με βολεύει, είναι διαφορετικό. Αν το δεν με αναπαύει σημαίνει δεν ειρνεύει την καρδιά μου, είναι κάτι άλλο. Που πρέπει τότε να το ψάξω, να το αναζητήσω. Τελείως διαφορετικό. Έτσι δεν είναι?
Αυτό σημαίνει ότι σε
Πάντοτε χρειάζεται ο πνευματικός ως ο άνθρωπος που λειτουργεί τη φιλανθρωπία του Θεού και δίνει δυνατό ο Χριστός να δεσμεί και να λύνει τις αμαρτίες μας. Καταρχήν ο πνευματικός, παιδιά, δεν είναι... Συγγνώμη για το παιδιά. Καταρχήν ο πνευματικός δεν είναι αυτός που μας κάνει κουμάντο τη ζωή μας καταρχήν, αλλά καταρχήν λειτουργεί το μυστήριο της εξομολογήσεως και της μετανοίας. Ποιος λοιπόν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει ανάγκη μετανοίας και εξομολογήσεως μέχρι τέλος ζωής του? Αυτή η έννοια μετά του ρυθμιστή της ζωής μας, του γέροντα που λένε, είναι πολύ, θέλει πολύ διάκριση σε αυτό και στο, σε ποιο βαθμό μπορεί να ισχύσει μέσα στον κόσμο εφόσον δεν είμαστε μέσα στο μοναστήρι. Δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτος υπακούς σε αυτά, γιατί πέραν των άλλων μπορεί να κρύβεται, να ισχυροποιεί και μια προσωπική μας αναπηρία του δεν μπορεί να αναλάβουμε τη ζωή μας. Είναι κάποια πράγματα καθημερινά που πρέπει εμείς να τα δούμε και να αναλάβουμε την ευθύνη. Δεν απτώνται όλα των πνευματικών ζητημάτων. Έτσι δεν είναι? Πες μου, Τάσο. Τάσο, μιλάω, Τάσο.
Αυτός ο χρονίος αγάπη προσευχής, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι ο πνευματικός οφείλει να ακούει τα θεία νεύματα. Τι σημαίνει αυτό, Πάτερ?
Ο πνευματικός οφείλει να ακούει τα θεία νεύματα, σημαίνει να μπορεί να ακούει το λόγο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο που τον προσεγγίζει. Αλλά ο Θεός δεν ομιλεί πάντοτε, γιατί δεν είναι έτοιμος να ακούσει ο πνευματικός ή τις περισσότερες φορές να είναι έτοιμος να ακούσει αυτός που έρχεται να εξομολογήσει. Τι θεία νεύματα να πει όταν το 90% των εξομολογήσεων είναι μια ανάγκη ενός ψυχολόγου να μας λύσει τα προβλήματα? Στράβω στη σχέση μου, δεν πάει καλά η δουλειά μου, τσακώθηκα με τη γειτόνισσα, θέλω να φύγω από το σπίτι, να βρίσκω τους γονείς μου και ψάχνω πραγματικά το λύσει το ζήτημα. Έλεος. Είναι αυτό εξομολόγηση? Τι θεία νεύματα να ακούσουν τότε? Τι σημαίνει υπακοή? Είναι υπακοή αυτό το πράγμα? Είναι μια ανάγκη βόλεψης? Δηλαδή αυτός που έρχεται να εξομολογηθεί, αν το αίτημά του είναι ο Χριστός, τότε θα δώσει ο Θεός λόγο. Αν δεν είναι αυτό, θα κουφαθεί και ο πνευματικός και αυτός να εξομολογηθεί. Ποιος λοιπόν η προϋπόθεση της εξομολογήσεως? Είναι η λύπη μας που ελπίσαμε τον Θεό και θέλουμε να συνδεθούμε μαζί Του? Είναι μια ανάγκη ενός ψυχοθεραπευτή να ακουμπήσουμε εκεί τα ψυχολογικά μας ή τις δικές μας, ας το πούμε, δυσκολίες για να μας ακούσει και ένας άνθρωπος και να φύγουμε ήσυχοι? Τελείως διαφορετικό αυτό. Βεβαίως όμως και ο πνευματικός πρέπει να κάνει υπομονή και στον κάθε άνθρωπο θα του λύσει τα προβλήματα. Γιατί? Είναι μια πράξη αγάπης. Μια πράξη αγάπης στο πνεύμα του Χριστού, που δεν είναι η ώρα για νεύματα. Είναι η ώρα εκείνη για νταντέματα. Για να πάρει ο άνθρωπος λίγο κουράγιο, ότι να βρει και μια παράκληση, μια ενίσχυση στην Εκκλησία, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στα νταντέματα. Πρέπει ο άνθρωπος να προχωρεί λίγο-λίγο. Δια αυτού του τρόπου, δια του παραδείγματος, δια της φιλανθρωπίας, δια της επιοικίας, να αρχίσει λίγο μήπως ανάψει μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου και ένα ενδιαφέρον για τα πνευματικά και κάποιος ζήλος μικρός για τον Θεό που μπορεί μετά να γίνει αυτό φλόγα και μετά να μιλούμε για θεία νέματα. Έτσι τα. Α, είσαι το μικρό πράγμα. Για πες μας, Έλλη, ελπίζω να είναι όπως την προηγούμενη φορά.
Η κατοικία πάρει την ανώτερη κάθε φιλοσοφία του συλλογισμού, αχ να κάνω αυτό, αχ να κάνω το άλλο. Θυμήθηκα μια φράση που μου έλεγε η γιαγιά μου, που όταν ήταν στο Πλατών, να πω, ήμουν 14, παιδί μου, να λες πάντα όταν είναι να κρίνεις κάτι, να διαλέξεις κάτι, να πάρεις μια απόφαση, φώτισε το νου και την κρίση μου, Χριστέ.
Πολύ σωστό.
Αυτό μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που είχα την κυρία πάλι να πω.
Να είναι καλά, κυρία Έλλη. Μιλώντας κάποια μέρα με κάποιον
παπούλη. Είχαμε ακριβώς μιλούσαμε αυτό για το διάφορα. Η Αγία Χάρη που έρχεται στον άνθρωπο την ώρα της θείας λειτουργία. Όμως, διεθνάζει και λέει ο ίδιος, δεν το λέω όλα τώρα, λέει όμως, μετά το Ευαγγέλιο, προβληματίζομαι και λέω, πότε να κάνω το κήρυγμα. Να κάνω μετά το Ευαγγέλιο ή να το κάνω λογισμός ή να το κάνω στο τέλος.
Ποιος δεν έχει το λογισμό αυτό? Άμα έχετε και λογισμό, καλύτερα μην κάνει καθόλου.
Καλύτερα να το κάνω στο τέλος, έτσι ώστε μπορεί να έρθει κάποιος στο κήρυγμα, να πάρει κάτι και να οφέρει τι. Και το ερώτημα που δείτε, βέβαια αντίστοιχος συλλογισμός, να τους τους κάνει καθημερινά εγώ.
Πριν κάνεις κήρυγμα.
Από τη μία λέω ότι η Αγία Χάρη είναι αυτή. Η Αγία Χάρη όπως θέλει μπορεί να δράσει. Με τρόπο δεν μπορώ να φανταστώ εγώ γιατί έχω αρκετά μικρό μυαλό. Από την άλλη όμως γυρνώ και λέω Αγία Χάρη και πολλά δεν ξέρω. Ήταν τώρα στο σχεδό να ρίξει την κοπέλα. Ήταν πολύ κακό. Και κοίταξε να έχεις μια θεσματικότητα. Και άσε την Αγία Χάρη.
Εδώ που τα λέμε χρειάζεται και χάρη να ρίξεις κάποιον. Γιατί αν είσαι τελείως άχαρος τίποτα δεν γίνεται. Για πες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζουμε και ιδεολογικοποιούμε και αυτήν την ίδια τη Θεία Χάρη. Χρειάζεται πολύ ταπείνωση, πολύ μετάνοια και πολύ πόθος αναζήτησης για να αργήσει ο Θεός μέσα μας. Όχι γιατί το απαιτεί ο ίδιος, γιατί δεν καρποφορεί αλλιώς η χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος παζαρεύει έτσι με γλυκανάλα τα πράγματα τη ζωή του και θέλει να βολεύεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός με τίποτα.
Μας είπατε σε κάποια φάση πριν 2,5 μήνες το λίγο που ήθελα ότι δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν δεν έχουμε ρίσκο. Δηλαδή διακινδυνεύουμε την αγάπη του Χριστού μας αν είμαστε ειλικρινείς και φθείς απέναντι του.
Ρίσκο σημαίνει τι? Όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεβολεύεται. Χωρίς ξεβόλεμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χάρη στο Θεό. Να στερηθείς κάποια πράγματα, να βγεις από τη βόλεψή σου μέσα στη όλα τα πράγματα μπορεί είναι. Μέσα στη διαδικασία αναζήτησης. Να κοπιάσεις για αυτή την αναζήτηση. Δεν μπορούμε να θεολογούμε μεταξύ φραπέ, καναπεδάκι και βότκα.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτοί σωματικά προβλήματα δεν μπορούν να συνεισφέρουν και να κοπιάσουν το σώμα τους.
Μπορούν να κοπιάσουν με το να αποδεχθούν τη σωματική τους κατάσταση με ταπείνωση και να λένε στο Θεό να είναι ευλογημένο. Δεν είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα? Για την κατάσταση που έχω να λέω να είναι ευλογημένο.
Να, δεν κοπιάζει.
Δεν κοπιάζει, δεν είναι σωματικό μόνο κόπος. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε. Ναι, πες.
Πρέπει να μου θέσει περιπακοήσεις κοσμικό να στους πνευματικό ή όχι κάποια κριτήρια εκτός που πρέπει να θέσει που μπορεί ένας κοσμικός να μην κάνει περιπακοήσεις πνευματικό του.
Ναι. Τι κριτήρια υπάρχουν? Όταν αισθάνεσαι ότι αυτό που σου υποδεικνύεται είναι έξω από το πλαίσιο του Ευαγγελικού Λόγου και σε μια πορεία πρέπει να το ψάξεις, να τον ξαναρωτήσεις. Να του ζητήσεις να γίνει προσευχή. Αν δεις υπάρχει δυσκολία, και δεν αναπαύεσαι, δηλαδή υπάρχει ταραχή και δεν υπάρχει ειρήνη μέσα σου, ψάξει να βρεις κάποιον άλλο πνευματικό.
Τελικά όμως υποτίθεται ότι ό,τι λέει ο πνευματικός σου την πρώτη φορά, αυτό είναι και δυσχάρητο.
Συνήθως έτσι είναι.
Ναι. Όταν αρχίσεις και το ψάχνεις και κάνεις παραγωγή, θα κάνει πάρα πολύ. Το πνευματικό που φέρεις στην αντιβολία σου.
Σου είπα συνήθως. Σου είπα συνήθως. Και δεύτερο, ναι, μπορεί να έχεις ανάγκη οικονομίας.
Ναι, υπάρχει στην παραγωγή, δηλαδή αυτό.
Μπορεί να υπάρχει στην παρακοή χάρη. Μπορεί να είναι απαραίτητο να περάσεις, να σπάσεις τα μούτρα σου για να έρθει χάρης. Γιατί αυτή η υπακοή που κάνεις, μπορεί να νομίζω ότι είναι υπακοή. Μπορεί να είναι η υπακοή του πρεσβυτέρου Ιού. Και άρα είναι απαραίτητο να περάσεις την παρακοή του ασώτου Ιού για να αναπτυχθείς. Και νομίζω η λογιστική αυτή που έχουμε, υπακοή πόσο της εκατό και παρακοή πόσο της εκατό, είναι λογιστική πρεσβυτέρου Ιού που θέλει μια αυτοδικαίωση. Δεν είναι μια κατάσταση ανθρώπου που φλέγεται για ζωή και για σχέση ενώ με τον Θεό.
Σχέση δεν είναι το να σου πει ο πνευματικός σου κάτι που δεν σε αναπαύει.
Και σχέση είναι να παρακούσεις, ναι. Και να περάσεις από κάποια διαδρομή.
Κατάρρευση της σχέσης δεν υπάρχει.
Κατάργηση σχέσης είναι ο χωρισμός, όχι η παρακοή. Δεν είναι τα ίδια. Καταρχήν το ότι υπάρχει παρακοή, κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη σχέση. Είναι προβληματική σχέση, αλλά πολλές φορές πρέπει να περάσει αυτή η δικασία. Και όταν λέμε σχέση, δεν εννοούμε το πνευματικό, εννοούμε το Χριστό. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Μην ταυτιζόμαστε με το πνευματικό, με το πρόσωπο του ανθρώπινου του πνευματικού. Εννοούμε το Χριστό. Οπότε είναι απαραίτητο πολλές φορές ο άνθρωπος, όπως βλέπουμε στην παραβολή, αυτό να διαβάσουμε, την Κυριακή είναι το ασώτου Ιού. Υπάκουζε ήταν ο πρεσβυτέρος Ιός. Δεν τα κάνει όλα. Στο χωραφάκι του δεν ήταν. Συνεπέστατο στην εργασία του δεν ήταν. Δεν δούλευε τα πάντα. Ποιος υπαρήκουσε. Ποιος εσώθη τελικά. Άρα αυτό μαρτυρεί ότι υπάρχει ναυάγιο μεγαλύτερο που γίνεται μέσα στο μιλιμάνι, και αυτό είναι πιο επικίνδυνο παρά το ναυάγιο που γίνεται έξω. Το οποίο κάποιοι δεν μπορεί να σε φέρει σε αυτόν. Άνθρωποι είμαστε και θα παρακούσουμε και θα υπακούσουμε και θα καταλάβουμε τα λάθη μας. Δεν μορφώνεται ο Χριστός μέσα μας αλλιώς. Είμαστε σε κατάσταση διπτώσεως. Δεν μπορούμε διαμοιώς να αλλάξουν όλα και να διορθωθούμε.
Όπως κατά τον οποίο το κίνητρο για το οποίο κάνουν οι παππούοι δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, εγώ μπορεί να κάνω οι παππούοι για το χώρο της σχολάς τους, απλά και μόνο.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω καν έχεις.
Υπάρχει, το πιο συνηθι... υπάρχουν τρεις λόγοι που κάνει κανείς υπακοή στο πνευματικό του. Ο πρώτος είναι ο φόβος της κολάσεως, ο άλλος είναι η αγάπη για τον Χριστό και ο άλλος ο πιο συνηθισμένος η ανθρώπινη συμπάθεια. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Πιο απ' όλα.
Αν εγώ κάνω υπακοή για τον φόβο της κολάσεως, είναι... ότι η αξία της υπακοής είναι δεδομένη.
Όχι, αξίζει αυτή, γιατί να φτάσεις, ξέρετε, εμείς έχουμε τη φαντασία. Ό,τι ζούμε στη χάρη με τα μυαλά μας, ενώ ούτε καν δούλοι δεν γίναμε. Με το μυαλό μας σκεφτόμαστε πώς φόβουμε την κόλαση. Μακάρι να φοβόμαστε και την κόλαση, να συνερχόμαστε. Γιατί, αφού δεν φοβόμαστε την κόλαση, μήπως υπάρχει κανείς που φλέγεται για αγάπη για τον Χριστό και γι' αυτό λόγο τα κάνει. Τις πρώτες ώρες τα κάνουμε ως μια μορφή ψυχαναλγητική. Αχ, αισθανθήκαμε όμορφα. Αυτό δεν έχει να κάνει με αγάπη για τον Χριστό. Γιατί αν αγαπώ τον Χριστό θα είμαι μαζί του και στις επώδυνες καταστάσεις. Και τότε που δεν λειτουργεί χαρά μέσα μου. Και τότε υπάρχει πνευματική ξηρότητα και μένω στα στερέω, μένω εδραίος κοντά του. Μπερδεύουμε πολλές φορές τα γλυκανάλα, τα συναισθηματικά πραγματάκια με την χάρη του Θεού. Οπότε, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπά τόσο πολύ τον Θεό που ό,τι κι αν κάνει, το κάνει για την αγάπη του. Δεν το κάνουμε για την αγάπη του. Το κάνουμε γιατί αισθανόμαστε όμορφα. Αισθανόμαστε συγκίνηση. Η συγκίνηση, η κάθε συγκίνηση δεν σημαίνει και παρουσία Θεού ή χάρης. μπορεί να είναι θέμα ψυχολογικό. Πώς μπορείτε να διακρίνω αυτά? Από την πράξη, από τη ζωή μου. Δεν μπορώ να είμαι ευσυγκίνητος, να κατανυχθώ στην εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία, και μόλις πάω σπίτι, επειδή ο σύντροφός μου με τσίγκλισε λίγο, ήρθαμε στα μαχαίρια ξαφνικά. Η χάρη του Θεού μου διαμορφώνει και ένα ήθος και μια στάση της ζωής διαφορετική. Αλλάζω νου, καρδία, συναισθήματα, λογισμούς, σκέψεις, τοποθέτηση, διαθέσεις. Και έχω ένα άλλο δίκτυ πλέον και κριτήριο ζωής. Επομένως, μην μπερδεύουμε τις κατανυξούλες που είναι αποτέλεσμα, ξέρω, ο άλλος είναι πιο ευαίσθητη καλλιτεχνική φύσης και συγκινήθηκε από τις ψαλμωδίες. Του ήρθε έτσι αλλιώς, ήταν και ο καλός ο καιρός, ήταν η άνοιξη, μύριζαν λουδάκια, ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, άρχισε να κλαίει και τώρα έχω τη χάρη του Θεού. Τη στιγμή του πειρασμού τι κάνεις? Τη στιγμή της δοκιμασίας πώς αντιδράς? Ποιο είναι το κριτήριο της ζωής σου? Μπορεί να λέω ότι συγκινήθηκα σήμερα, κατανύχθηκα, κοινώνησα και τη Δευτέρα που είχα να διαπραγματευτώ κάποιον, έβαλα το μέσο, τον υπουργό, τον βουλευτή μου, κάνει πιο γρήγορα την δουλειά από ότι έναν άλλον άνθρωπο. Πού είναι η χάρις? Πού είναι ο χριστιανισμός μου? Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι ελάχιστοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς εδώ που λειτουργούμε με μέτρο την αγάπη του Θεού. Άρα αυτό που μας συνεφέρει, που μας δημιουργεί μια συστολή και ένα μέτρο ζωής, είναι και ο φόβος. Όχι πως αυτό είναι το ζητούμενο ή αυτό είναι υγιής πνευματική στάση, αλλά αφού αλλιώς δεν γίνεται, ή ο φόβος που μπορεί να συμβεί σε κάποιους ανθρώπους, ή το ανάλογο, το παράλληλο, το αντίστοιχο του φόβου, ποιος είναι? Η επιθυμία για την αλήθεια, η αναζήτηση αλήθειας. Σε άλλες συνειδήσεις μπορεί να λειτουργήσει ο φόβος της κολάσης, στους άλλους η έλλειψη της χαράς, η απουσία της αλήθειας, η αναζήτηση αλήθειας. Και ο άνθρωπος να είναι αναζητητής και στην αναζήτηση του αυτή να ψάχνεται, να αναζητεί, να προσεύχεται, να κλαίει, να εξαγοράζει την προσδοκία και την επιθυμία και το πόθη της αναζήτησης της αλήθειας με τα πάθη. Να πολεμά τα πάθη του, να αγωνίζεται προσδοκώντας την αποκάλυψη της αλήθειας. Και το άλλο σημείο, το πιο σύνηθες, είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Που να έχω έναν άνθρωπο που να με εκτιμά, να με αγαπά, να νοιάζεται για μένα, ο πνευματικός μου θα είναι, ο φίλος μου, ο χριστιανός, οποιοδήποτε. Δεν είπε κανείς ότι η πνευματική ζωή δεν έχει αυτό το σημείο? Τι είδους πνευματική ζωή δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και αυτή η αγάπη? Αλλά αν άνθρωπος όμως μπερδέψει αυτήν την αγάπη για τον Θεό, αυτή η πνευματική ζωή, με αυτή την ψυχολογική συναισθηματική κατάσταση, είναι τότε προβληματική η πνευματική του πορεία. Δικαιολογείται ως ένα σημείο στα πρώτα του στάδια, αλλά αν μείνει σε αυτό, είναι προβληματική η πνευματική του πορεία και εκεί μπουρδουκλώνονται τα πράγματα. Δημιουργούνται άλλες καταστάσεις παράξενες. Γεννώνται πολλές ιδιορυθμίες. Ανταγωνισμών, ζήλια, συγκρούσεων, ομαδοποίησης, κλίκες και χίλια δύο πράγματα και πάει λέγοντας. Ψυχολογικές εξαρτήσεις, ψυχολογικοί εκβιασμοί, βιασμοί και χίλια δύο πράγματα. Οπότε νομίζω ότι στην κατάσταση που είμαστε ίσως είναι πολυτέλεια να λέμε κάνουμε υπακοή ή κάνουμε παρακοή. Πρώτα ας δούμε μέσα στην καρδιά μας τι συμβαίνει, να στραφούμε αληθινά στο Χριστό, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε το έλεος του και σε αυτή τη διαδικασία θα πέσουμε, θα σηκωθούμε, θα ακούσουμε, θα παρακούσουμε. Αλλά τέλος πάντων η υπακοή είναι πολύ βαθύ γεγονός που είναι τελικά η διάθεση του ανθρώπου να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτή η διάθεση? Αν υπάρχει αυτή η διάθεση και λάθος να κάνουμε, ο Θεός θα μας φωτίσει τελικά. Να δούμε τώρα, είναι ευκαιρία εφόσον έτσι ήρθαν τα πράγματα. να σας πω κάτι, ένα διάλογο. Με παίρνει κάποιος και λέει, πάτερ, να πάρω αυτήν. Παράδειγμα. Λέω, αν έχεις πρόβλημα, άμα έχει δυσκολίες, μην την παίρνεις. Να μην την πάρω. Μα έχει και αυτά. Πάρτε τότε. Τι να κάνω, πάτερ, εσύ θα αποφασίσεις. Θέλει, δηλαδή, είναι θέμα υπακοής αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ώρες-ώρες τα ακούω και... Μου λέει κανείς, μου λένε, κάνεις δίαιτα και είσαι αδύνατος. Δεν είναι από αυτά δυνατίζω. Σου μένει το φαγητό, όταν σε τρελαίνω μετά για την ώρα του φαγητού και όλας. Για σένα το λέω, δες που με λέει. Αυτά τα φλασάκια είναι που μας αδυνατίζουν.
Μας είπατε λοιπόν στην εξετάσεις που κάνει την υπακοή λοιπόν το φλασάκι αυτό ότι ο Θεός θέλει και σχέσεις μαζί μας. Αυτό που θέλει και σχέσεις μαζί μας σημαίνει ένα λησβερίσι.
Αυτό το είπαμε. Ότι μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής ασφαλώς είναι και αυτά. Αλλά αν αυτό όμως υποκαταστήσει την πνευματική ζωή είναι προβληματική το η πορεία μας στην πνευματική. Αυτό είπα. Ότι μέσα στην πνευματική ζωή είναι αδύνατο να μην υπάρχουν αυτά. Γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν είναι γνήσια η πνευματική μας ζωή. Υπάρχει όμως και το δεχόμενο αυτά να έρχονται να υποκαταστήσουν την πνευματική μας ζωή και να ζούμε για αυτά. Και αυτά τότε δεν είναι και αληθινές σχέσεις. Έρχονται αυτά, έρχονται. Θα φανούν στην πορεία μας αυτά. Πάντως είναι πολύ ενδεικτική η παραβολή του ασώτου Ιού ή του φιλεσπλάχνου πατρός, όπως λένε πολλοί. Λένε πολλοί, αν χάναμε όλη την Αγία Γραφή και έμεινε αυτή η παραβολή, μόνο θα ήταν αρκετή. Τα λέει όλα. Λέει ότι ένας πατέρας είχε δύο Ιούς. Την ξέρετε την παραβολή. Του ζήτησε ο νεότερος να πάρει την περιουσία του και να φύγει. Τα δώρα, τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Την ζωή, την ελευθερία, την κρίση. Τα δώρα που μας δίνει ο Θεός ποια είναι. Είναι αυτά τα στοιχεία μας έδωσε. Την ελευθερία, τη δυνατότητα γνώσεως, το αυτεξούσιον. Αυτά τα στοιχεία που μας βοηθούν για να κοινωνούμε, να σχετιζόμαστε με τον άλλον. Και τα πήρε αυτά ο άσωτος Υιός να ζήσει μακριά από τον Θεό. Η αμαρτία λοιπόν την είναι η απομάκρυση. Είναι ο χωρισμός. Είναι η διάρρηξη της σχέσεως. Η αμαρτία δεν είναι μια παράβαση, μια συντολή μόνο. Η ουσία της αμαρτίας είναι ότι κόβω επαφές με τον Θεό. Αποσυνδέομαι μαζί Του και αυτόνομα καθορίζω την πορεία της ζωής μου. Με μία ναυτάρκεια. Αποφασίζω ότι κοντά του χαρά δεν βρήκα και πάω να τη βρω μόνος μου. Έτσι όπως λέει ο λογισμός μου. Έτσι όπως εγώ θέλω. Αυτή λοιπόν η αυτονόμηση είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας. Επομένως η απομάκρυση, ο χωρισμός, το κομμάτιασμα είναι η αμαρτία, που το σύμπτωμά της είναι και ο κατακαιρματισμός του προσώπου μου, ο χωρισμός του ίδιου αυτού μου, η διχασμένη δηλαδή προσωπικότητα. Ο άνθρωπος τότε ζει σχιζοειδός, χάνει την εσωτερική του ενότητα, χάνει την ακεραιότητά του και είναι περισπασμένος. Ο περισπασμός, οι πολλές έννοιες, αυτός ο εσωτερικός διχασμός είναι η ένδειξη της αμαρτίας, είναι η ένδειξη ότι απομακριστήκαμε και χωριστήκαμε τον Θεό. Και αυτό φαίνει μετά χωρισμό και στις σχέσεις μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει σταθερά μια υγιή σχέση. Φεύγει λοιπόν ο άσωτος Υιός σε μακρινή χώρα. Ο πατέρας του δίνει ασφαλώς την περιουσία. Δεν μπορείς να κρατήσεις κανένα ποτέ με το ζόρι κοντά σου. Λέμε πολλοί γονείς, αχ πάτερ έφυγε από την εκκλησία τώρα, απομακρύθηκε, τι να κάνουμε και έλα και σε παρακολου, κάνει ευχέλιο, πες του μια κουβέντα και αρχίζουμε τις καταπίες. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Μόνο κανείς ελεύθερα που θέλει να φύγει κοντά στο Θεό μπορεί αληθινά να έρθει. Αν δεν φύγει κανείς Ελεύθερα δεν μπορεί να έρθει και ελεύθερα. Με το ζώο δεν μπορεί ο άνθρωπος. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με το ζόρι. Άρχοντας λοιπόν, ο πατέρας δίνει την αγωγή της ελευθερίας. Θέλεις να φύγεις στο καλό. Δεν μπορείς να δώσεις αγωγή στον άλλο αν δεν περάσεις και στο σταυρό της υπομονής. Στον πόνο της απομάκρυσης. Αν δεν φύγει εξασφάλιση από τη ζωή μας και τις σχέσεις μας, δεν μπορεί να χτιστεί κάτι σωστό και υγιές. Όταν ο άνθρωπος ζει σε ένα άγχος, σε μια φοβία, θέλει όλα να υπολογίζει, να είναι εξασφαλισμένος, δεν μπορεί να δει χαίρι. Πρέπει η αγάπη να περάσει και από την προσμονή και από την σταυρό της υπομονής, που γεννά αυτός ο σταυρός της υπομονής και την προσευχή, τη σύντονη προσευχή. Η προσευχή που καρποφορεί είναι αυτή που είναι σύντονη. Όλη η ύπαρξή μας προσεύχεται. Και όταν όλη η ύπαρξή μας προσεύχεται, προσεύχεται την περίπτωση που λησμονούμε τα γύρω μας. Για παράδειγμα, προσεύχεται ο άνθρωπος, όταν λέμε τώρα, ο τάδε της πόλης έκανε έτσι, ο τάδε αλλιώς, βλέπουμε το χατζηνικό λαό, βλέπουμε τον Τριανταφυλόπουλο και ο νους μας τρέχει από εδώ και από εκεί. Άμα στήχει ένας πειρασμός, καμιά δοκιμασία, κανένας καρκινάκος. Αν είναι προσευχές με τέτοιον τρόπο που ξεχάσαμε τι έγινε γύρω μας και δεν βλέπουμε γύρω μας. Είναι η συντέλεια του κόσμου γύρω μας και εμείς αδιαφορούμε. Αυτό σημαίνει ο άνθρωπος προσεύχεται σύντονα. Εμείς φοβούμεθα όμως να περάσουμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό ο μπαμπάς ή η μαμά δεν δίνουν σωστή αγωγή. Δεν τα εμπιστεύονται στον Θεό. Φοβούνται να πονέσουν. Φοβούνται δια του πόνου να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της σύντονης προσευχής. Όχι μόνο ο πατέρας και η μάνα, και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Και τα αδέλφια μεταξύ τους. Και θέλουμε όλα να τα λειτουργούμε μία ισορροπία. Λειτουργούμε ισορροπιστικά τις σχέσεις μας. Ο πατέρας όμως, ο Θεός πατέρας, ξέρει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει αληθινή συνείδηση πνευματικής ζωής χωρίς την αγωγή της ελευθερίας. Και του δίνει περιουσία να φύγει. Αλλά στη μακρινή χώρα τι συμβαίνει, αργά ή γρήγορα θα έρθει ο λοιμός, η πείνα. Δηλαδή ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό δεν μπορεί να τραφεί. Μπορεί να τραφεί η κοιλία του, μπορεί τα πάθη του, μπορεί τα υπογάστριά του να ικανοποιηθούν. Αλλά αυτά δεν γεμίζουν την ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν αναπαύουν την καρδία του. Δεν γεμίζουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος νιώθει ότι έχει υπάρχει ένα καρφί που του τρυπά την καρδιά και διαρκώς αδειάζει η καρδιά του. Δεν νιώθει εσωτερική πληρότητα ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν αργά ή γρήγορα λοιμός έρχεται σε αυτή τη μακρινή χώρα. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να ανταπεξέλθει εφόσον όλοι τον εγκαταλείψουν. Γιατί μακριά από τον Θεό μιλάς με όλους αλλά δεν είσαι με κανέναν. Δεν υπάρχει αληθινή επικοινωνία. Όταν είσαι ακοινώνητος της ζωής, δεν μεταδίδεις ζωής και δεν έχεις δυνατότητα πρόσληψης ζωής. Δες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί τη ζωή, δεν είναι στον παράδεισο δηλαδή, δεν μπορεί να κοινωνήσει την ζωή, δηλαδή δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άλλον, αλλά και δεν έχει δυνατότητα πρόσληψης ζωής. Δεν μπορεί να δώσει αγάπη και να του δώσουν αγάπη δεν μπορεί να την προσλάβει ο άνθρωπος. Τη λειτουργεί δηλαδή ναρκισιστικά. Δεν τη λειτουργεί δημιουργικά και δεν τον αναπτύσσει αυτή η αγάπη. Για να έχεις τη δυνατότητα η αγάπη που σου δίνεται να είναι δημιουργική πρέπει να είσαι μέσα ήδη στη ζωή και να κοινωνήσεις τη ζωή. Να είσαι συνδεδεμένος με τον Θεό. Ένας άνθρωπος που μακριά από τον Θεό σου αγάπη και να του δώσεις δεν μπορεί η αγάπη αυτή να καρποφορήσει. Δεν την προσλαμβάνει αυτήν την αγάπη. Δεν του γεμίσει την καρδιά δηλαδή απλά αυτή η αγάπη. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος ούτως ώστε και η αγάπη που του δίνεται να του γεμίσει την καρδιά και να είναι παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν πεθαίνει της πείνας. Δεν μπορεί να κοινωνήσει τη ζωή ούτε να προσλάβει τη ζωή στα πρόσωπα των αδελφών του. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ένας άνθρωπος, να το πούμε πολύ απλά, που είναι στερημένος του Θεού, είναι ανέραστος. Με την ουσιαστική έννοια, όχι με τη σαρκική έννοια, όχι με την έννοια του επιβίτορα, αλλά με την ουσιαστική έννοια της καρδιάς. Δεν μπορεί άνθρωπος να είναι ερωτικός. Να αγαπά τα πάντα. Να γεύεται τα πάντα. Να ρουφάει τη ζωή. Ένας ξενέρωτος άνθρωπος. Γι' αυτό εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς ο αληθινός χριστιανός είναι ένας που δεν έχει ζωή μέσα του και δεν βγαίνει όταν να κοινωνεί και να είναι έναν ντουβάρι, να βγαίνει έξω και δεν μπορεί να κοιτάξει αληθινά. Να αγκαλιάσει αληθινά, να μιλήσει αληθινά. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη δύναμη εξωστρέφειας. Μπορεί κάποιος να είναι μια ήρεμη δύναμη που να βλέπεις ότι είναι ζωντανός άνθρωπος. Υπάρχει ζωή στις φλέβες του. Έτσι λοιπόν, λιμών απόλυτε πεθαίνει της πείνας. Και τότε προσπαθεί να γεμίσει την κελιά του, να κορέσει την πείνα του, βόσκοντας χείρους, δηλαδή πάθη. Οι χείροι υποδηλώνουν τα σαρκικά πάθη. Και προσπαθεί να γεμίσει με τα ξυλοκέρατα τον χείρο. Αλλά τι να γεμίσεις, μπορείς να ικανοποιήσεις την πείνα σου. Και τότε έρχεται εις το αμήν. Να λοιπόν ποια είναι η αγωγή της ελευθερίας. Να πάθεις για να μάθεις. Και τι γίνεται τότε, εκεί στη μακρινή χώρα, έχει δύο επιλογές. Να καταστραφεί τελείως ή να γυρίσει και να δηλώσει την τρίτη του αποτυχία. Και τι λέει, ελθόνησε αυτόν. Το ότι ο άνθρωπος έρχεται στον εαυτό του έρχεται στα συγκαλά του όταν θυμηθεί τον πατέρα του. Αλλά και ο πατέρας του έδωσε τις προϋποθέσεις να τον θυμηθεί, γιατί είχε την αρχοντιά να τον αφήσει να φύγει. Φανταστείτε αν τον άφηνε μετά από τσακωμούς, θα είχε μούτρα να γυρίσει. Άρα αυτή η αρχοντιά της ελευθερίας του έδωσε τις προϋποθέσεις να επιστρέψει. Γιατί ο πατέρας το συντρόφευε και στη μακρινή χώρα. Πώς το συντρόφευε? Όταν είπε. Δεν είπε να πάω να γυρίσω σε αυτόν. Να πάω να γυρίσω στον πατέρα μου και να του πω. Άρα είχε την αίσθηση του πατέρας. Εδώ να το σημειώσουμε. Αν θέλετε να κάνετε κηρύγματα, Γιώργο. Αν θέλετε να δώσετε ελπίδα στον κόσμο και προϋποθέσεις σωτηρίας, πρέπει στον εαυτό μας πρώτα και στους άλλους να τους μεταδώσουμε σταθερά το ήθος ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Αν φύγει αυτή η ιδέα, αυτή η αλήθεια, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν έχει προϋποθέσεις μετανοίας ο άνθρωπος. Γιατί αν ο Θεός είναι ο πατέρας μας, ό,τι και να κάνουμε θα μας συγχωρέσει να μετανοήσουμε. Αυτό λοιπόν που σώζει τον άσο των ιών είναι αυτή η βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι πατέρας και στη μακρινή χώρα. Και όταν ακόμα αμαρτήσουμε και όταν πέσουμε στην έσχατη πτώση, και τότε ακόμα δεν πρέπει να αρνηθούμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Γιατί κάποιος λέει, «Ωχ, τις αμαρτίες, τη μούτρα να πω στην εκκλησία μαζί με τους άλλους Άγιους Χριστιανούς την Κυριακή να πάω». Τότε που αμάρτησα και τότε ακόμα εξακολουθεί ο Θεός δεν είναι πατέρας μου και να με αποδέχεται ως παιδί του. Αυτό πρέπει να έχουμε τη βεβαιότητα. Μην το αφισβητήσουμε ποτέ. Αν αφισβητήσουμε αυτό, αφισβητούμε τη σωτηρία μας. Δαιμονικό να αμαρτήσουμε. Δαιμονικότερο είναι η απελπισία. Δαιμονικότερο να αμαρτήσουμε. Δαιμονικότερο το να αρνηθούμε ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας και την ώρα της αμαρτίας μας. Αυτό είναι που μας σώζει. Αυτό που έσωσε τον άσο των ιών είναι αυτή η βεβαιότητα. Ότι και την ώρα που αμάρτανε ήξερε ότι είχε να κάνει με πατέρα. Και τότε αυτόν τον έφερε σε αυτόν. Ελθόν σε αυτόν και λέει, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου περνούν μια χαρά και εγώ που είμαι γιος του είμαι σε αυτά τα χάλια. Θα πω λοιπόν και θα του πω, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου. Δέξιμο σένα το μισθείο σου. Όταν απαιτείς από τον άλλον, από τον πατέρα να σε κάνει ιό, δεν παίρνεις τίποτα. Όταν όμως έρχεσαι ως μισθείος, ως δούλος και τον αγνωρίζεις αυτό, και σου είναι αρκετό να είσαι δούλος, όταν σε καθιστά ανιών. Το καταλαβαίνεις, Αριστοτέλη. Όταν λάβουμε τη θέση του μισθωτού και του δούλου και όταν θέλουμε και αυτή και μόνη η θέση μας είναι αρκετή, εφόσον αποδεχούμε τέτοιο αφεντικό, αυτός μας κάνει αμέσως ιούς. Όταν απαιτούμε ότι είμαι θαΐ και απαιτούμε αυτό το πράγμα, τότε ούτε δούλοι δεν είμαστε. Και έρχεται λοιπόν, επιστρέφει να πει αυτή την κουβέντα. Ήμαρ των ιστορών και νοπιός σου. Και λέει η γραφή. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή η κουβέντα, μια λεξούλα. Έτσι αυτού μακρά απέχοντος. Δέστε, ενώ ήταν ακόμα μακριά. Δηλαδή τι είναι αυτό. Παρακολουθούσε. Η έννοια του, το ενδιαφέρον του Θεού Πατρός είναι αυτό. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αφορμή μετανοίας ψάχνοντας και μας ψαρεύει. Λίγο διάθεση να δει, τρέχει ο ίδιος, προσέρχεται. Και είδε την κίνησή του, έτσι αυτά μακρέ, απέχοντας και έτρεξε. Και τον εναγκαλίστη. Και έπεσε στον τράχυλο του Πατρός. Δεν του είπε κουβέντες. Δεν έρχεσαι εκείνα τα φιλολογικά. Έκανες υπακοή, έκανες παρακοή. Τι αμαρτία έκανες. Με την όλα, όλα τα μυστήρια, τα πνευματικά ενεργούνται μέσα στη σιωπή. Η ησυχία, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Η χάρη του Θεού δεν είναι κάτι μπλα μπλα. Είναι μια απόλυτη σιγή που, που επιτελείται το μυστήριο του έρωτα, της καρδίας του ανθρώπου που ενώνεται με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό είναι, ας το πούμε, η δική μας λογισμή, η δική μας φιλολογία είναι που δημιουργούν αποβολή του συλληφθέντος, πώς να το πούμε, δηλαδή κάνουν ζημία στην ετοιμαζόμενη σύλληψη και στην κοίηση. Επομένως, και έτσι αυτά μακρά απέχοντας, χωρίς κουβέντες πολλές, έπεσε στην αγκαλιά του, ούτε καν πρόλαβε να του πει τίποτα. Δηλαδή αυτή η κίνηση και αυτή η αγκαλιά έγινε συμφίλιος, τέλειωσε η ιστορία. Δεν του είπε που αμάρτησες, τι έκανες για να μην το προσβάλλει, να μην το στενοχωρέσει. Τι ήταν αρκετή διάθεση. Αυτό τα έλεγε όλα. Καταλάβουν ότι το μυστήριο της μετανοίας θα μειώνεται με τη φασαρία του δικού μας λόγου. Με τη φασαρία της δικής μας ανάλυσης. Έτσι αυτά μακρά απέχοντας λοιπόν. Αυτό να μην φύγει από το μυαλό κανένας άνθρωπος, πρώτον η έννοια του Θεού Πατρός και δεύτερον έτι αυτά, μακρά αυτού απέχοντος. Αυτή έτι μακρά. Ακόμα είμαστε μακριά και βλέπει αυτή την κίνηση. Ο Θεός έρχεται και μας προστρέχει και μας εναγκαλίζεται. Και τι κάνει μετά. Πανηγύρια. Όχι τιμωρία δεν έκανε. Πανηγύρια έκαμε. Γιατί δεν επιθυμία του Θεού να τιμωρεί. Αφού είναι πατέρας. Επιθυμία του είναι να θεραπεύει. Φέρθη τη στολή την πρώτη. Τη στολή του βαπτίσματος. Δηλαδή η μετάνοια μας φέρνει στην πρώτη κατάσταση του βαπτίσματος. Καθαρίζει τον άνθρωπο. Αλλά και κάτι άλλο. Η στολή της αμαρτίας είναι τα συλλαφικής. Σικής. Είναι τα ψεύτικα. Είναι τα ψεύτικα ενδύματα που έρχονται να καμουφλάνουν τη γύμνωσή μας. Η στολή πρώτη όμως είναι αυτή η αληθινή στολή. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ντύστε τη στολή την πρώτη. Φέρτε του δαχτυλίδι που είναι ο αραβώνας που δείχνει ότι η σχέση με το Θεό είναι γάμος. Και γιατί αραβώνας, γιατί ήδη προγευόμαστε τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνας που ο γάμος είναι μετά. Βάλτε το υποδήματα να βαδίζει την δόν του Θεού και σφάξτε το μόσχο των συντευτών, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, να φάει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα κατευθείαν, για να δούμε τι λέει το πιδάλιο, τι αμαρτίες έκανε μετά από 10 χρόνια, γιατί τώρα. Γιατί ακριβώς δεν προσμετράτε η μετάνοια, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, με την ποσότητα χρόνου, αλλά με τη διάθεση ψυχής. Και αν υπάρχουν οι κανόνες και αν υπάρχει ο χρόνος, είναι γιατί δεν υπάρχει διάθεση ψυχής. Και παιδαγωγικά φέρουν η Εκκλησία, προσπαθεί έστω και με αυτόν τον τρόπο να φέρει μια συνέστηση και διάθεση ψυχής στον άνθρωπο. Όταν όμως υπάρχει αληθινή διάθεση ψυχής και αληθινή, μετά είναι καταργείται ο χρόνος. Γιατί αντί καλό μπορεί να κάνει κακό. Αλλά πανηγύρι είναι. Μόλις συμβαίνει η μετάνοια αληθινή, παίρνει ο Χριστός τον ο Θεός τον άνθρωπο για να τον ελευθερώσει τελείως από τα δεσμά του λέοντος, του διαβόλου που ζητά ποιον να καταπιεί. Και είναι το πανηγύρι που είναι η Θεία Λειτουργία. Και έρχεται τώρα ο άλλος, ο πρεσβύτερος Υιός, ο υπάκουος. Αλλά όπως είπε και ο Αριστοτέλης νομίζω, το θέμα ποιο είναι το κίνητρο της υπακοής. Το κίνητρο της υπακοής δεν ήταν ο σεβασμός της σχέσεως, ήταν αυτοδικαίωση. Ενώ έλεγε ο άσωτος Υιός, έχουμε πλήρης αποτυχία, ο πρεσβύτερος έλεγε στον Θεό, εσύ είσαι πλήρης αποτυχία. Πού, τόσα χρόνια σου δουλεύω, και ποτέ δεν μου έκανες αυτό που ζητούσα. Τι σημαίνει τόσα χρόνια σου δουλεύω, άρα δεν αισθανόταν το Θεό σου πατέρα, τον αισθανόταν σαν αφεντικό που ζητούσε μία δικαίωση. Δεύτερο, και όταν ήρθε αυτός ο Υιός σου, άρα δεν το δέχεσαι την αδελφό σου, τον αποκαλείς Υιόν σου, δηλαδή η λογική αυτοδικαίωσης του θρησκευτικού ανθρώπου, του πρεσβύτεριου, είναι έξω από την έννοια της σχέσεως, αλλά είναι μέσα στο πνεύμα των νόμων και των κανόνων και της αυτοδικαίωσης. Μιας αντικειμενικής πνευματικής θρησκευτικότητας που μας δικαιώνει από μόνη της. Δεν μας δικαιώνει καμιά άσκηση από μόνη της. Μας δικαιώνει αυτό το γεγονός της δυνατότητας σχέσεως και συμφιλίωσης με τον Θεό και τον αδερφό μας. Μας δικαιώνει αυτή η κίνηση επιστροφής. Αυτή λοιπόν η παραβολή που μπορούσαμε πάρα πολλά άλλα να πούμε είναι πραγματικά όλη η Αγία Γραφή. Είναι ένας δείχτης ζωής. Δίνει μία αναγωγή ζωής. Να, στο ίδιο πλαίσιο λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Μη φοβηθείς να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών. Δέστε τι ήθος. Ήθος καρδίας. Ήθος σεβασμού σχέσεως. Ήθος συμφιλιώσεως δηλώνει. Δεν δηλώνει ένα ήθος πρεσβύτερου Ιού ο Άγιος Χρυσόστομος που θέλει να κατακεραυνώσει τους αντίθεους και ειδωλολάτρες. Αλλά έχει το ήθος αυτού του επιστρέφοντος ασώτου Ιού που συμφιλιώνεται με τον πατέρα και συμφιλιώνεται με τον αδελφόν και δικαιώνει την έννοια της σχέσεως. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, μη φοβηθείς να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών, γιατί αυτός ο ίδιος ο Θεός το επιθυμεί. Εάν δε χρειάζεται να προσεύχεσαι υπέρ των ειδωλολατρών, είναι πρόδειλον πως πρέπει να προσευχόμαστε και υπέρ των αιρετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων και όχι να τους καταδιώκουμε. Αυτό επιβάλλεται και για άλλο λόγο. Από τότε δηλαδή μετέχουμε της ιδίας φύσεως με αυτούς. Και ο ίδιος ο Θεός επαινεί και αποδέχεται τη μεταξύ μας εύνοια και φιλοστοργία. Και μη λες τον ψυχρόν αυτό λόγο και τι με διαφέρει. Τίποτα το κοινό δεν έχω μαζί του. Με το διάβολο δεν έχουμε τίποτα κοινό. Με τους ανθρώπους όλους πολλά έχουμε κοινά. Γιατί είναι μέτοχοι της ιδίας φύσεως με εμάς. Την ίδια γην κατοικούν. Και με τις ίδιες τροφές τρέφονται. Τον ίδιον έχουν δεσπότη. Τους ίδιους νόμους δέχθηκαν. Στα ίδια αγαθά με εμάς έχουν και αυτοί προσκληθεί. Ας μην ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι τίποτα κοινό δεν υπάρχει ανάμεταξύ μας. Γιατί αυτή η φωνή είναι σατανική και διαβολική από ανθρωπιά. Και ας μην μιλάμε έτσι, αλλά ας επιδεικνύουμε τη φροντίδα που αρμόζει σε αδελφούς. Αυτό το ήθος προέρχεται από το ήθος αυτό του μετανούντος και επιστρέφοντος ασώτου Υιού. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Η μετάνοια και η επιστροφή. Η μετάνοια είναι μια επιστροφή. Αυτό που είναι πολύ άσχημο και επικίνδυνο είναι να έχουμε την νοοτροπία του πρεσβύτερου Υιού, δηλαδή να είμαστε ενταγμένοι στην Εκκλησία, να είμαστε χριστιανοί, να είμαστε κληρικοί, να είμαστε επίσκοποι και να ζούμε τη ζωή του ασώτου Υιού. Και να μην νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι άσχημο και νιώθουμε ότι είμαστε μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε μέσα μας τελείως η συνείδηση και το μέτρο ζωής, πορώθηκε, σκληρύνθηκε η συνείδησή μας και τότε άστα να πάνε. Τότε ο άνθρωπος πάσχει ανιάτος. Η ασθένεια του είναι ανίατη. Και αυτό θεωρούμε πως είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην εποχή μας και μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε την νοοτροπία ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, είμαστε οι άνθρωποι του Θεού, κανείς μπορεί να μας κατακρίνει, είμαστε στο απειρόβλητο. Κρυβόμαστε πίσω από το αράστα μας ή πίσω από χριστιανική ιδιότητα και ζούμε βίωνα άσωτον, όπως ο άσωτος Θεός στη μακρινή γη. Τι θα μας σώσει τότε? Πρέπει μέσα μας να αποκατασταθεί ένα μέτρο ζωής, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να μετανοήσουμε βαθιά. Χρειάζεται λοιπόν βαθιά μετάνοια, βαθιά περισυλλογή, συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, αλλά ταυτόχρονα και συνέστηση του μέτρου της αγάπης του Θεού Πατρός που μας δίνει την ελπίδα να σταθούμε στα πόδια μας και να πορευτούμε. Ο κόσμος έχει άλλο μέτρο. Ο πρεσβύτερος, ξέρετε, Υιός, το ήθος του πρεσβύτερου Υιού δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Οι δημοσιογράφοι τι είναι? Οι πρεσβύτεροι. Μου κάνει πλάκα, παρακολούθησα πολλές φορές τον Τριανταφυλόπουλο για παράδειγμα. Και όλοι κάθονται σαν κότες. Μόλις πάρει τηλέφωνο κανείς, αγαπημένοι μας Μάκη. Είναι ο κριτής που πρέπει να τα έχουν καλά, μην τον κατακρίνουν και μην του σύρουν τα βραγμένα και αυτού που παίρνει τηλέφωνο. Και όλοι κάθονται με ένα ύφος καρδιναλίων που κρίνει τον κόσμο. Από την Αρμένη σαν μέχρι κάθε έναν που έρχεται εκεί. Νιώθουν ότι αυτοί είναι υπεράνω πάσας υποψίες και έχουν ένα αέρα και γελάμε ένα στυλ. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Αυτό είναι το στυλ του πρεσβείου του Ιού. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά είπαμε το χειρότερο είναι να είσαι πρεσβύτερο Ιός και να ζεις τον άσωτον βίο. Αλλά και ο πρεσβύτερος Ιός και ο άσωτος Ιός και οποιοδήποτε έχουμε δυνατότητα σωτηρίας. Και κανείς δεν μπορεί να κρίνει κανέναν. Αλλά έχουμε την ελπίδα ότι θα πρέπει να μας συγχωρέσει. Χωρίς να χωριζόμαστε, χωρίς να κομματιαζόμαστε σε καλούς και κακούς. Ενδοεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς. Δεσπότες ή λαϊκούς ή δημοσιογράφους. Όλοι σε μια κοινή προσευχή μετανοίας. Εκεί μπορεί να προσβλέπουμε. Που μπορεί αυτή η προσευχή να βρει ανταπόκριση γιατί έχουμε Θεό Πατέρα. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη αν θέλει ο Θεός. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Αγρυπνία, Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή.
Λευκόν τον Αγίον Πατέρα, λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, σου μελέσου και σώσον ημάς.